Je čtvrtek po 17. hodině, to je čas na pořad Diagnoza F. Diagnoza F je pořad nejen o duševních nemocech, ale i o těžkých životních situacích a příbězích. A dnes to bude o nemoci, která sice není psychiatrickým onemocněním, nicméně na život člověka má jistě velký vliv. Dnes to bude o narkolepsii a já si budu povídat s neuroložkou paní doktorkou Jitkou Buškovou z Institutu spánkové medicíny Národního ústavu pro duševní zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, co je narkolepsie?
Narkolepsie je chronické onemocnění, které se projevuje hlavně náhlým usínáním, ale má i řadu dalších příznaků, jako je kataplexie, spánková obrna, hypnagogické halucinace a automatické chování. Můžeme když tak si o jednotlivých příznacích povídat zvlášť. Je to onemocnění, které začíná převážně mezi 15. a 25. rokem života, přičemž ale třetina pacientů má příznaky už i před tím 15. rokem. Velký problém narkoleptiku je to, že bývá tato nemoc obtížně diagnostikována, nemyslí se na ní. Je to vzácné onemocnění, postihuje asi jednoho ze 2000 osob, takže tím spíš je ta diagnostika problematická, jak z hlediska odborné veřejnosti, tak té laické.
Častěji u mužů nebo u žen se vyskytuje narkolepsie?
Obě pohlaví postihuje stejně.
Jsou tam nějaké rizikové faktory, nebo vlastně víme, co je příčinou této nemoci?
Narkolepsie má takové tři typy. První typ je narkolepsie s kataplexií, která se teď nově podle loňské nové tedy klasifikace označuje jako narkolepsie typu 1 a proto je právě typická ta kataplexie. Potom
můžeme vysvětlit kataplexii?
Kataplexie je takový náhlá ztráta svalového tonu, ke které dochází v důsledku nějakého emočního podnětu. To znamená, když se hodně zasměju, vyprávím vtip, nebo naopak při rozčilení, nebo překvapení, dojde najednou buď úplně tedy k pádu, anebo k poklesnutí kolenou, k tomu, že vypadne něco z ruky, nebo k poklesnutí brady. Nejčastěji tedy vypadá takhle.
A zároveň dochází i k tomu usínání.
A zároveň dochází k usínání u toho prvního typu, u druhého typu ta kataplexie není vlastně přítomná a ten třetí typ je způsobený nějakým postižením v oblasti, která je tedy zodpovědná za tu narkolepsii, to znamená nějaký třeba expanzivní proces mozku nebo třeba demyelinizační onemocnění nebo nějaká jakoby sekundární příčina je tam.
Když se bavíme o tom usínání, jak časté je třeba to usínání, jestli ten člověk ví o tom, že to přijde?
To dopředu neví velmi často, takže nemá příliš možnost se třeba posadit nebo nějak tomu zabránit. To usínání je imperativní, to znamená náhle. Může se vyskytnout při monotónní činnosti, když si budu číst, ale taky při zcela aktivní činnosti, když budu třeba s někým hovořit nebo při jídle, dokonce i při pohybu. Máme pacienti, ty, kteří usínají dokonce na lyžích nebo na horském kole, což potom je opravdu velmi, velmi nebezpečné.
Jak je možné, že dochází k tak nelehké diagnostice, když přece jenom je to velmi jasný příznak, jako jdu a usnu, to asi není úplně normální.
Ono je to v tom začátku právě trochu stížené tím, že ta spavost bývá méně imperativní. Ta imperativnost té spavosti přichází až jakoby s věkem. To znamená, že v začátku třeba kolem těch 15-17 let to může vypadat jenom tak, že pacient je nadměrně spavý, že usíná ve škole, usíná při vyučování, při psaní písemné práce a současně tam může být ta kataplexie a ta má v dětském věku taky malinko jiný charakter. Ona může být patrná převážně v obličeji, je tam taková jako hypotonie obličeje, takže to může vypadat jako takové ty pubertální výrazy, může tam docházet k vyplazování jazyka a ti pacienti velmi často bývají považováni za líné, nepřizpůsobivé, apatické.
Na to jsem se chtěla zeptat, že možná, když vám usíná 15-16 letý žák ve škole, tak možná ty nápady, co by zatím mohlo být, jsou asi jiné než narkolepsie, možná nějaký večírek, možná nějaké drogy, možná kdo ví, co dělá.
Přesně tak, co je. Pedagogové, ale setkáváme se s tím, že i rodiče mají trošku nedůvěru k tomu, jestli se vůbec o nějaké onemocnění jedná, protože je typické pro tenhle věk, že ta doba usínání se posunuje do pozdějších hodin a je tam potom potřeba teda důrazně dodržovat opravdu ten spánkový režim, chodit spát v pravidelnou dobu, vstávat v pravidelnou dobu. A pak se doporučují i krátké spánky během dne, několika minutové, naprosto stereotypně. Je dobré zařadit třeba v poledne nebo ve 3 hodiny odpoledne. Stačí 15 minut a narkoleptik je po tomhle krátkém spánku velmi osvěžen.
Možná i normální člověk je po krátkém spánku osvěžen, ale znamená to, že tím se sníží to riziko, že ten narkoleptik třeba v průběhu toho odpoledne ještě bude znovu usínat?
Určitě ho to osvěží. Na další 3-4 hodiny funguje úplně dobře. Za normálních okolností přeci jen potřebujeme aspoň toho 20-minutového šlofíka, ale tomu narkoleptikovi stačí maximálně těch 15 minut, někdy jenom 5 minut, někdy jenom to velmi krátké usnutí a on je potom výrazně, výrazně osvěženější a živější, lépe funguje.
Mluvíme o tom, jak mu vlastně zjednodušit život tím, že půjde spát. Nicméně narkolepsie, pravděpodobně narkoleptiky velmi může omezovat. Co všechno nemohou? Jsou třeba nějaká zaměstnání, kde nemůžou pracovat?
Tak omezuje je to už vlastně v té škole, kdy to je opravdu velký problém. V tom dospělém věku si hledají obtížněji zaměstnání, to je pravda, ale musí to trošku přizpůsobit teda těm svým obtížím. Mezi narkoleptiky je spousta středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných osob, takže jakoby to nebrání tomu společenskému uplatnění. Ale je pravda, že nemohou vlastnit například řidičský průkaz, což je docela významné omezení, asi to nejdůležitější, které mě v tuhle chvíli napadá.
Možná ještě mě napadá, že je to lyžování, když jste říká, že lidi, kteří usínají lyžování, asi taky není úplně bezpečné.
Ano, musí i ty volnočasové aktivity vlastně přizpůsobit tomu, co mohou a nemohou dělat. I ta narkolepsie má teda svoji škálu závažnosti, takže pokud někdo má mírnější formu, tak to možná problém nebude, ale těžký narkoleptik skutečně třeba zrovna v tom sportu je omezen i v plavání. A jsou i pacienti, kteří mají invalidní důchod.
Jak je to se vztahy? Jak se žije narkoleptikum ve vztahu s tím, že kromě toho svého partnera tam mají ještě jako partnera nemoc? Jak to zvládají jejich životní partneři? Chápu, že je to individuální, ale jistě jste potkala mnoho lidí a mnoho příběhů.
Je to hodně individuální. Já myslím, že když už potom ty pacienti jsou léčeni, myslím si, že velký problém je to v tom začátku, opravdu v tom mladém dospělém věku, kdy pořád ještě nevíme, nebo není ta diagnóza stanovena, ten pacient se nedostane včas k tomu specialistovi do té spánkové laboratoře, tak tam si myslím, že ty partneři i rodiče mohou mít velký problém s tímto přijmout vůbec jako nemoc, ale pokud už pacient žije v dlouhodobém vztahu tedy a už ta diagnóza je jasná a je i adekvátně léčen, tak myslím, že tam se velmi často setkávám teda s pochopením a porozuměním ze strany partnera.
Paní doktorko, zmínila jste krátce léčbu. Jak vlastně probíhá léčba narkolepsie?
Tak my máme dneska preparáty, které dokáží potlačit spavost, které dokáží potlačit tu kataplexii, ty tedy stavy náhlých pádů a ztrátu svalového tonu. A v posledních letech je k dispozici i preparát, který dokáže jakoby potlačit oboje a současně i zkvalitnit noční spánek narkoleptiku, který je velmi často tedy přerušovaný s řadou bizarních a živých tedy snů, nepříjemných snů až tedy charakteru nočních můr. Ale to je preparát, který je velmi, velmi drahý a v dnešní době je dostupný pouze pro omezenou skupinu pacientů těch nejtěžších případů.
A ti ostatní?
Ti ostatní jsou léčeni těmi psychostimulanci, které potlačují vlastně spavost, anebo kataplexie, tam jsou to preparáty především z řady antidepresiv.
Ve chvíli, kdy je člověk narkoleptik léčen, může žít tedy v uvozovkách normální život, může mít žena, dítě s klidem, s nějakou jistotou?
Ano, ano, určitě může žít normální život. Máme řadu pacientek, které byly tedy těhotné, tam nedoporučujeme úplně tu léčbu, protože přece ta data zatím farmakologická tady nejsou k dispozici, takže tam v tom těhotenství se přikláníme k tomu, aby pacientka žádnou léčbu nebrala, ale spíš odpočívala, tak jak jsme říkali, ty plánované denní spánky, a je to v naprosté většině naprosto bezproblémové těhotenství, i potom ten samotný porod. Někdy jsou obavy z toho, aby ta kataplexie, která je vlastně, přichází po tom emočním podnětu, tak aby k ní nedošlo v průběhu porodu. Stává se to výjimečně a je jenom potřeba, aby ten porodník byl o tom informovaný.
Pokud nás poslouchá někdo, kdo má pocit, že se mu chce spát asi o něco víc, než je v kraji zvykem, co by měl dělat?
Měl by vyhledat specialistu na poruchy spánku, to znamená nějakou spánkovou laboratoř nejlépe. Tam probíhá diagnostika, která spočívá jednak tedy v vyšetření nočního spánku, to je vyšetření, které se jmenuje polysomnografie, a potom následuje vyšetření denního spánku, právě toho usínání v průběhu dne. To se jmenuje test mnohočetné latence usnutí, a pokud z této diagnostiky a pak ještě dalších pomocných vyšetření, jako je třeba vyšetření nějakých krevních typů, HLA typizace, tak po této diagnostice už následuje léčba.
Když hovoříme o vyšetření ve spánkové laboratoři, znamená to, že to je to vyšetření, kam se jde člověk v vozovkách vyspat do té laboratoře?
Ano, ano. Má svůj vlastní jednolůžkový pokoj s příslušenstvím a tam je monitorována, no tedy dlouhodobé EEG. K tomu potřebujeme ještě několik dalších svodů, aby jsme mohli diagnostikovat, ve kterém spánkovém stádiu tedy se pacient právě nachází, ale snímáme i EKG, hrudní dýchání, břišní dýchání, pohyby končetin. Takže je to takové jako rozsáhlejší EEG vyšetření, které probíhá po celou noc.
Spánkovou laboratoř máte i vy v Institutu spánkové medicíny.
Ano, tam je v současné době tedy naše nejmladší česká spánková laboratoř. Je to tak, máme tam 6 lůžek a vyšetřujeme i narkolepsii, ano.
Je to dostupné vyšetření nebo se na něj třeba dlouho čeká?
To je různé v různých spánkových laboratořích. U nás ty čekací doby nejsou delší než 3-4 týdny.
Přátelé, pokud vás tohle téma zajímá, tak zítra na wave.cz najdete nejenom záznam dnešního rozhovoru, ale samozřejmě také kontakty na některá spánková zařízení, mimo jiné samozřejmě na Institut spánkové medicíny, ze kterého dnes přišla paní doktorka Jitka Bušková. Poprosím vás, paní doktorko, asi o poslední nějaký vzkaz nebo nějaké poselství lidem, které tohle téma zajímá, možná se jich týká.
Tak pokud se jich přímo týká, tak já bych chtěla říct, že jsme spolu s občanským sdružením Diagnóza narkolepsie v posledních dnech finalizovali a pustili, tedy připravili takový komiks o narkolepsii, který si myslím, že by jim mohl pomoci v tom, když chtějí o své diagnóze informovat své kamarády nebo partnery nebo učitele, výchovné poradce ve škole a nebo někdy i lékaře přímo v místě bydliště. Takže tenhle komiks nebo materiál je dostupný přes občanské sdružení Diagnóza narkolepsie nebo přímo i u nás na pracovišti. Budeme ho propagovat i na spánkových sjezdech českých i mezinárodních. Takže to si myslím, že je věc, která by jim mohla pomoci. A jinak si myslím, že narkolepsie je dobře léčitelná, je možné dobře potlačit příznaky a že není potřeba se jí obávat.
Tedy se nebudeme obávat, jinak komiks, o kterém jste hovořila, jsem viděla, nahlédla jsem do ní, vypadá moc pěkně, takže přátelé, komiks si určitě pořiďte. Jakmile se objeví v nějaké elektronické podobě, tak vám na něj dám kontakt nebo odkaz na Facebook Diagnozy F, to znamená facebook.com/diagnozaf. Pro dnešek vše, paní doktorko, děkuji vám za rozhovor a přeju vám, chtělo by se mi říct dobrou noc, když už jsme u té narkolepsie, ale zatím přeju dobrý večer.
Děkuji.